kā piemēru var iedot Rīga Jelgava, šobrīd autobuss 2.30, tad turmāk būs 2.40. Rīga Liepāja ir 8.55, būs 8,65 €. Attiecībā uz vilcieniem, ja Rīga Jelgava vilcienam maksā 1,90 €, turmāk būs 2,10 €. Un Daugavpilī attiecīgi, ja mēs paskatāmies ekspresi, tad šajā gadījumā no 7,75 € uz 7,95 €. Bet vilcienu gadījumā palielināsies atlaide elektroniskajām biļetēm. Šobrīd tās bija 5% atlaide, bet būs 10% atlaide tieši tām zonām, kur pieaugums ir 20 centi. Un sanāk tā, ka ja pērk Rīga Daugavpils elektronisko biļeti, tad kopumā sanāks pat maksāt mazāk nekā līdz šim, tika maksāts ar 5% atlaidi. Šī gadījumā tie būs 7,15 € pērkot biļeti elektroniski.